lai mēs varētu vakcinēt vairāk kā 100 tūkstoši un līdz pat 150 tūkstošiem vakcinācijas reižu nedēļā ir nepieciešama papildus resursi, un šie papildus resursi ir plānotie liela mēroga vakcinācijas centri. Un šie centri šobrīd tiek veidoti un vietas tiek vērtētas pēc principa, lai mēs varētu nepieciešamības gadījumā vakcinēt aptuveni 10% no iedzīvotājiem nedēļā. Un tas, kas šonedēļ ministru kabinetā tika prezentēts, bija šis koncepts par ārpus Rīgu, kas ir 9 pilsētas. Un paralēli sāksies sarunas ar mazākām pašvaldībām, lai veidotu otra līmeņa vakcinācijas centrus. Un tās atšķirības ir tādas, ka liela mēroga vakcinācijas centriem tā jauda būtu 5000 vakcinācijas dožu dienā, savukārt otra līmeņa mazākiem centriem būtu aptuveni 1000 vakcinācijas epizodžu. Latvijas valsts nav atkāpusies no mērķa nodrošināt 70% vakcinēto pieaugušo iedzīvotāju līdz vasaras beigām, tā kā šis ir mērķis, pie kura strādā gan veselības ministrija, gan citas veselības jomas iestādes.